رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala i neka njegov mir i spas na najdobrani poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji sve dobro su ne dane ma bade selam alejkum rahmetullahi ve berekat. Dragi moji braćo i sestre, mi ćemo se večeras osvrnuti na dva hadisa koja su još preostala u poglavlju čvrstog podržavanja sunneta Rasula sallallahu alihi wasallam. A to je hadis Esme, čerke Ebu Bekra, radijallahu anhuma, i isto tako hadis od Ebu Hurere, Allah bio sa njima svima zadovoljan. U prvome hadisu, a to je hadis od Esme, čerke Ebu Bekra, kaže Esma, došla sam Aishi u vrijeme pomračenja sunca. Ljudi su klanjali, a ona je bila u namazu, te je upita, šta je ljudima? Ona pokaza u pravcu neba i reče, subhanallah, slavljen neka je Allah, je li to neki znak, upita. Ona klimnu glavom potvrđuje da jest. Kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, zahvali Allahu, hvaleći ga, pa reče, nema ništa što prije nisam vidio, a da to sad na ovome mjestu nisam ponovo vidio, pa čak i džennet i vatru. Objavljeno mi je da ćete u kaburu biti stavljeni na kušnju, sličnu kušnji Deđala. Što se tiče mu'mina ili muslimana, ne znam koji je od ova dva izraza upotreblja Esma, znači to su riječi ravije. On će reći, Muhammed nam je donio jasnije dokaze, pa smo mu se odazvali i povjerovali, tada ćemo biti rečeno spavaj ugodno. Znali smo da si ti vjerni s ubjeđenjem, odnosno da si ti mukin. A što se tiče licemjera ili onoga koji je sumlja, kaže ravija dalje, ne znam koji je od ova dva izraza upotrijebila Esma, on će reći ne znam, čuo sam da je svijet nešto izgovarao pa sam i ja izgovarao, dok je drugi hadis, a to je hadis Ebu Hurere da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, ne pitajte me za ono što vam ja ne spominjem, oni prije vas upropastili to što su mnogo pitali i razvrli se sa svojim poslanicima. Kada sam nešto zabranio, klonite se toga, a kada vam nešto naredim, obavljajte to koliko možete. Znači, u hadisu Esme, čerke Ebu Bekra, radijallahu anhu, se pojašnjava da je Esma došla kod Aiše, odnosno svoje sestre, koja je supruga Resula sallallahu alihi wasallam. Došla u vrijeme kada je se pomračilo sunce. I kao što znate, soba od Aiše radijallahu anhu je odmah bila uz poslaniku mesdžid. Tako da su vrata sobe ili vrata mesdžida u stvari su bila vrata u sobe Aiše. Pa kada je došla kod Aiše, našla je da klanja. Postoji mogućnost da Aiša klanjala sama za sebe namaz prilikom pomračenja sunca, ili je pa klanjala za Resulom sallallahu alihi wasallam, odnosno u džematu. Jer je mogla da vidi klanjače iz svoje sobe i mogla je da na taj način klanja u džematu. Pa je Esma radijallahu anha, kada našla Aišu da klanja, upitala je šta je to ljudima. Jer je Esma radijallahu anha vidjela da kod ljudi postoji određena pometnja, da ljudi ulaze, izlaze, da trče, pa je upitala, a šta je to ljudima? Pa Aiša radijallahu anha rekla, jel tako je došlo u tekstu arapskog hadisa, međutim, to je bio običaj kod Arapa, da možeš reći, rekla je rukom, a nije rekla rukom, jer ne može ruka govoriti, međutim, želi se reći da je išaretila. Pa kada je upitala Esma, šta je ljudima, ona je rukom pokazala na pomračenje sunca. Pa je upitala Esma dalje, da li je to ajet, odnosno da li je to pokazatelj nečega, pa ona tako isto tako rukom rekla subhanala, znači da kažemo rekla je ili učinila je pokretom ruke koje znači subhanala, znači nije govorila u namazu, kao što to spominje Hadžar Askalani kada tumači ovaj hadis, da se ne bi razumjelo da je ona obavljala na namaz, a da je govorila, jer čovjek ne može govoriti dok je u namazu. Pa nakon toga kaže Esma, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, donio je zahvalu Allahu tebaraka ve taala, kao što je to bila praksa Resula sallallahu alejhi ve sellem kada bi obavljao namaz prilikom pomračenja sunca, zahvalio bi Allahu dželešanu kako mu priliči i onda bi održao hudbu. I u većini slučaja bi pojašnjavao da pomračenje sunca i mjeseca su Allahovi ajati i da ne ukazuje na to da je neko umro od velikana ili da je se rodio, jer je to bilo ubjeđenje kod tih Arapa koji su živjeli u vrijeme Resula sallallahu alaihi ve sellem. A nakon toga Resul sallallahu alaihi ve sellem je pojasnio, dok je bio u namazu, i mi smo prethodno spominjali da Resul sallallahu alaihi ve sellem ima određene svoje specifičnosti, jer je on Allahu tebarek ve taala poslanik i rovjesnik, i ne možemo mi određene stvari koje se nama mogu desiti ili ne mogu desiti, ne možemo to vagati na Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa je Resulu sallallahu alaihi ve sellem bio predočen gajb, znači predočeno mu ono što se ne vidi, i predočeno je Resulu sallallahu alaihi ve sellem džennet i džehennem. Pa je Resul sallallahu alaihi ve sellem u tom stanju dok je klanjao, bilo mu je predočen i džennet i njegove ljepote, i isto tako predviđeno džehennem i njegove strahote. U hadisu kod imama Muslima, Allah mu se smilovao, on pojašnjava da Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je vidio džennet i isto tako grozdove džennetske, vidjeli su Resula sallallahu alejhi ve sellem da je išao naprijed, pa su ga kasnije upitali zašto je išao naprijed, kaže, sam vidio grozdi dženneta, pa sam htio da uzmem rukom, i kaže, da sam uzeo taj jedan grozd i da sam vam dao da ste vi jeli, vi ne bi nikada imali više potrebom za jelom. A isto tako, ima Muslim pojašnjava da se Resul sallallahu alejhi ve sellem isto tako je se povlačio nazad, pa kada su ga upitali zašto, kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem vidio sam džehennem i vidio sam da od žestine određeni dijelovi džehennema ruše druge dijelove džehennema, pa kaže, ja sam se ustuknuo, ja sam se povukao nazad. I isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem obavijestio je drugove da mu Allah tebaraka ve taala objavio i da prenese umetu da će biti stavljeni na kušnju u kaburu, a ta kušnja koliko je velika, ona će biti slična kušnji deđalu koja je veća od kušnje u kaburu. Nakon toga je pojasnio Resul sallallahu alejhi ve sellem da će mu'min ili musliman, ravija hadisa koji prenosi od Esme, nije siguran šta je rekla Esma, međutim to ne mijenja znači ništa od propisa, da će biti upitan za Resula sallallahu alejhi ve sellem, znači ko je Muhammed, pa će reći, došao je nam je sa jasnim dokazama, mi smo se mu odozvali, mi smo njemu vjerovali, pa će mu tada biti rečeno, spavaj, a ti ćeš biti u ugodnom snu, a onda će se meleci potvrditi njegovo, znači njegov govor, kada on kaže da su se odazvali Muhammedu i da su povjerovali njemu, on će potvrditi njegov govor i reći će mu se, jes ti si mukin, odnosno ti si bio u jekinu, u čustom ubjeđenju po pitanju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a onda će se nakon toga upitati munafik ili murtab, onaj koji je u sumnji, bit će isto tako upitan za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa će on reći, ne znam o čemu se radi, već sam čuo da ljudi govore određeno, pa sam ja tako isto rekao. To je da kažemo malo određeni pojašnjenja hadisa. Međutim, postoje određene pitanja koja treba da se pojasni. Kao što vidimo, Riječi koje navodi ima Buhari, a to je kada će biti upitan musliman za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da će reći on je došao sa jasnim dokazima, mi smo mu se odazvali i mi smo njega vjerovali i mi smo radili po njegovom sunetu. To je dio onog hadisa sa kojim Buhari dokazuje da treba slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem, ili da kažemo Esma radijallahu anhu, je pojasnila kakva je bila praksa Resula sallallahu alejhi ve sellem prilikom pomračenja sunca ili pa kada bi se dešavala određena promjena u ovome svijetu. Nije uobičajeno da se pomrači sunce ili mjesec. Isto tako nije uobičajeno da se pojavi veliki vjetrovi. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem kako je se ponašao? Naćemo uvijek Resula sallallahu alejhi ve sellem da je on lično činio ibadet, ali isto tako je tražio svoga umeta da u tim trenucima čine ibadet. Pa se prenosi kada bi došli jaki vjetrovi ili oblaci koji su u sebi nosili kišu, da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem ulazio, izlazio iz kuće. U kuću bi hodio, išao bi naprijed, išao bi nazad, što ukazuje da je bio uznemiren. Pa mu je Aisha radijallahu anha rekla, upitala, zašto tako poslaniče radiš? Kaže, ja ne znam šta vjetrovi noše sa sebom. Jer vjetrovi mogu nositi Allahovu milost da dođe kiša i slično tome, ali zar nije određeni narodi nisu bili uništeni sa vjetrovima? Isto tako kada se desi pomračenje sunca, mjeseca, ko zna da će više uopšte se stanje vratiti ono koje je bilo. Pa se prenosi da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kada bi vidio da se pomrači sunce, da bi izašao iz kuće preplašen i da bi vukao svoju donji dio odjeće. Što ukazuje da Resul sallallahu alejhi ve sellem bio preplašen i isto tako da je žurio odmah u ibadet, znači nije imao kada se spremi kako treba. Pa bi svoju odjeću donji dio, znači iz zara, kada bi zamotio, znači žurio bi gdje? U džamiju. Zašto spominjemo ovo? Pa dobro, hajde uporedimo praksu Resula sallallahu alejhi ve sellem koji je naš uzor. Isto tako mi govorimo upravo da trebamo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, kakva je praksa naša kada se desi pomračenje sunca ili mjeseca, ili pa kada dođu određeni vjetrovi, ili kada dođu druge promjene, obilne kiše i slično tome. Šta je običaj? Stavi dobre zarove na prozor, sjedi u kući dok prođe sunce i pomračenje sunca mjesec, pa ćemo kasnije vidjeti. I da kažem, određena druga skupina, možda čak i među njima ima musliman, šta, dobri, kupi sebi dobre naočale, otije tamo i gleda, da mi ne bi sun, da mi možda ne bi onaj povrijedio se vid. A vidimo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio. A Resul sallallahu alejhi ve sellem, zašto da se boji? Zar nije Allah tebarek ve taala poslanik i vjerovjesnik? Ako bi Allah dželešanu kasnio poslanika, pa šta je bilo sa drugim ljudima? Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je dobro znao da je kiša, da je vjetar, da je pomračenje sve to, da su to Allahove vojske. I Allah dželešanu može da dane da bude to milost, ali isto tako može da bude to azab. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem preporučivao i što je radio? Klanjao je. Sada ne ulazimo kajmo u formu samog namaza. Nama je dobro poznato da imaju dva rekijata, da imaju dva rukua da se uči i da se uči dugo. Dok recimo Hanefije kažu ne, treba da se klanja isto kao dva rekijata svaka druga. Međutim, svi su složni da se treba klanjati namaz za pomračenje sunca i mjeseca. Dokada, Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio hadisu, dok se god ne to ne razvidi. Ili da kaže, dok se ne vrati sunce i mjesec u stanje koje je bilo, što prirodno stanje. Zato je namaz prilikom pomračenja sunca i mjeseca dug. Sve se klanja, boravi se u namazu, dok se ne vrati sunce i mjesec u svoje prvobitno stanje. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, udjeljujte sadaku. Činite istikvar i molite Allahu dželešanu dovu. Spomenuo jedan čovjek, da kajemo nećemo spominjati ime, iz Željezno polja. Kaže, kad se jedan put kod njih desilo prija, nego ove zadnje, sada onaj, poplave i to, kada se desilo jedan put kod njih da je popucala zemlja i da je isto tako bile kiše, slično tome kaže, čitavo se selo sakupilo na jedno mjesto i klanjali su, učili i tako dalje. Jer vidite da mi čak i u tradiciji imamo lijepi primjer. A mi danas da kažemo, čekajmo i možda i mi, koji se toliko tvrdimo da sjedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kakva je situacija? Kada se pomlači sunce mjesec, nije obaveza da se to mora klanjati u džematu. Čak više i sami se razišli, da li je obaveza da se klanja u džematu i nije. Hanefije kažu da ne klanja se, međutim, drugi kaj mami može klanjati. A da kažem kako god bilo, voljati klanja u džematu što je bolje i treba, a ako nema džematu, da čovjek treba kao za sebe, pojedinac treba da klanja namaz. Koliko treba da uči sve dok se ne vrati stanje sunca, mjeseca u njegovo prvobitno stanje. Da udjeli sadaku, da uči dovu, da isto tako traži istikvar, da čini istikvar, odnosno traži oprost za Allaha tebareke, od Allaha tebareke ve taala za sve grijehe, i to je bila praksa Rasula sallallahu alejhi ve sellem. I zasigurno kada stanje ljudi muslimana tako bude, da će Allah dželešan kajmo veća je mogućnost da ispasi. Ako se pojavi određeni vjetar, pojavi se kiša i Allahovi tebarek ve taala robovi se usmjere njemu sa dovom, sa namazom, sa zekijatom, tražim istikvara, to je vrlo stanje lijepo da je Allah dželešan, da kažemo, ne stavi na iskušenje. Ne mora uvijek značiti da određene nepogode su kazna. A šta da kažemo, se može desiti ljudima kada budu tako u stanju. Nemaran, to se dešava kod njega, on spava. Ili pak otide tamo i to gleda, piše, prenosi slike i slično tome. Znači, to je bila praksa Resula sallallahu alejhi ve sellem i treba je upražnjavati i činiti. Nakon toga, Resul sallallahu alejhi ve sellem, kao što smo spomenuli, prezentirano mu je, ili da kažemo predočeno mu je džennet i džehennem, i nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem je rekao: meni je objavljeno da ćete biti na kušnji u kaburu, koja će biti slična kušnji lažnoga mesiha, odnosno lažljivca deđala. Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada se vratimo na hadise, čak više učenjaci kažu po pitanju deđala da hadisi dolaze na stepen mutavatra. To je načina ocjena za hadisa. Znači, puno se prenosi. Resul sallallahu alejhi ve sellem upozoravao na deđala. Pa su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem pomišljali da se deđal nalazi u određenim pamenjacima Medine. Toliko bi govorio o njemu. Pa je spomenuo Resul sallallahu alejhi ve sellem da je deđal fitna, najveća fitna, kada je Adam alejhi selam stvoren pa sve do naših vremena. Isto tako je spomenuo da niti jedan poslanik se nije pojavio, a da nije upozoravao da deđala. I tako je pojasnio da će deđal imati ko sebe određene stvari koje se mogu smatrati u određenim situacijama slične mođizama, a to je da nisu sodne onoj praksi, pa će imati ko sebe džennet i džehennem, odnosno imat će vatru, imat će ko sebe rijeke, moće da popolovi čovjeka, moće naređivati kiši pa će padati, naređivat će zemlji da izbavi svoje blago, znači ono što nije običajno za čovjeka, pa će određeni ljudi zapasti u fitnu. I čitav će dunjaluk obići osim Mekke i Medine, i kao što su spomenuli Mešćid Laksa, isto tako Mešćid na Tur. Šta je Resul sallallahu alejhi ve sellem preporučivao? Određene stvari da se uči početak i kraj sure Kahf, isto tako što je najbolje da se skloni od deđala. To je praksa, to je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Da neko ima toliko ubeđen da on jaka je, ne, ja ću izaći pred deđala, ja ću mu reći, ne, skloni se od deđala, je to rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Da kažemo, to je ukratko fitna deđala, i dovoljno što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da je to najveća fitna od kad je se pojavio ili od kad je stvoren Adem alejhiselam pa sve do sudnjega dana. I kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, fitna u kaburu će biti slična ili blizu te fitne. Šta je to fitna u kaburu? Fitna je ta kada čovjek umre, svako od nas, čak više i musliman i nevjernik, i kada bude stavljen u kabur, i kada se udali njegovi prijatelji, kada on čuje udarac obuće, kada se udali, doće mu dva meleka i posadit će ga. I pitat će ga ko je mu njegov gospodar i komu je njegova vjera i komu je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. mu'min, kao što je rekla Esma, ali i drugi hadisi, samo će mu'min, musliman, moći reći ko je njegov gospodar, koja je njegova vjera i koja je njegov poslanik. Zašto govorim ovo? Znači, nije to kraj momenta, to su rekli tako učenjaci. Da se ne zavaravamo i da ćemo reći, pa kakva je to fitna u kaboru kada svako zna ko je Allah. Sada možda određen nevjernik uzme ga reći, ko je Allah, reći ti. Upite ga ko je vjera Islam, će ti objasniti. A upite ga za Muhameda, čuo je. Međutim, u kaboru neće to moći reći osim onoga koga Allah Dželešanu učvrsti. Jer ćemo da se zavaravamo. I da je lahko reći šehadet prilikom odlaska sa ovoga svijeta, prilikom smrti, i isto tako u kaboru, kad nam dođu meleci, kad nas posade, ko što je to toliko teško reći da je gospodar Allah, da je vjera Islam, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. To nije teško. Međutim, neće moći reći. Jer Allah Dželešanuhu mu neće dozvoliti. Kada nije vjerovao u Allaha, kada nije vjerovao u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada nije vjerovao u Islam i nije živio shodno, neće moći reći. Jer vidimo ovdje kako meleci će potvrditi riječi mu'mina. Kaže, jes, mi znamo da si ti bio mukin. Znači, on će reći, jes, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao sa jasnim dokazima i mi smo se odazvali, mi smo ga slijedili. Međutim, meleci će potvrditi to. A zašto kaže da munafik i onaj koji sumnja neće moći reći? Već sve će reći u određenim hadisima se govori da će govoriti ne može reći. Ili će reći, čuo sam da ljudi govore određen stvar pa sam ja tako rekao. Zato, draga moja braćo, treba se pripremiti za te trenutke. Jer isto tako hadisi koji govore o iskušenju u kaboru i isto tako kazni u kaboru dolazi do stepena mutavatir. Svako će biti stavljen da sjedi i svako će biti upitan za te stvari. I onaj koji odgovori, blago njemu. Jer rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da će nakon toga živjeti u jednoj blagodati. I kao što je rečeno ovdje, kaže, spavaj ugodno. A u drugim predajama kod Ebu Davida je došlo i rečeno mu, spavaj snom mladoženje. I neće te probuditi iz tvojeg sna osim tebi najdraža osoba. Sada imamo ovdje nekom mladoženju koji se oženio možda prije 2-3 dana, da ga doveš i pita kakav si ti, on lebdi, pršće, ne zna u dragosti. E tako će čovjek u kaboru živjeti. A sa druge strane, nevjernik odmah kada bude upitan i ne bude to znao šta, odmah će ga željeznim maljom udariti. I kaže, toliki će glas ili krik od njega biti, kada svi će ga čuti koji se oko njega nalaze. Međutim, kaže, kada bi čuli drugi ljudi, sve bi pomerli, ne bi to mogli. Resul sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da je jedan put jahao na svojoj jahalici, pa kada je nadišao kraj ljudi koji su pokopani kao mušici u džahilijetu, njegova jahalica toliko se prepala da je htjela da zbaci Rasula sallallahu alejhi ve sellem sa sebe, pa upitao, čiji su ovo kaburi? Kaže, to su kaburi pripadnika plemena Benu Neđar koji su umreli u džahilijetu. Zašto? Jer su čuli ono što se dešava. Onome koji prođe na tom ispitu, kada bude upitan za te stvari, šta će mu se uraditi? Prostaće mu se njegov kabur prostirkom iz dženneta. I isto tako će biti obučen odijelom iz dženneta. Biće mu otvorena vrata prema džennetu i vidit će džennet i dolazit će mu miris i sva ugodnost iz dženneta, dolazit će u njegov kabur i njegov kabur će mu se proširiti koliko može da vidi svojim pogledom. A sa druge strane, nevjernik sve suprotno. Kada ne položi na tom ispitu, bit će mu tijesan kabur. Do te mjere da će mu se rebra jedna kroz druga proći, tako je Resul sallallahu alejhi ve sellem pokazao. Isto tako će biti obučen sa odjećom iz džehennema, otvrt će mu se vrata prema džehennemu i dolazit će mu sve to na strahota iz džehennema će dolaziti prema njemu. I isto tako muslimanu koji uspije u pitanju odgovori u kaboru, bit će mu pokazano svakoga dana, ujutru i na večer, njegovo mjesto u džennetu. i govorit će mu se, ovo je mjesto tvoje u dženetu. Šta će reći čovjek? Reći, gospodar, neka nastupi sudnji dan. Što se tiče njega, on nema više problema, pusti da idem tamo. Znači svaki dan ko da malte nekro prozor gledaš tamo, maša, vidi ovu. Kako ćeš čekat? Ne možeš čekat. E tu upravo jeste da kažemo blagodat. Jer kada je čovjek, kako će biti blagodat, on leži u kaburu. Pa to je, svako jutro se pokaže dženet i pokaže se da kažemo ne do Allahu suprotom džehennem. Šta mislite, čovjek leži u kaburu i svakom jutro i svako navče pokaže, kada ono te džehennem, ono te čeka. Pa je, kako on može da osjeća neku slas u svome kaburu? Ne može da osjeća. I isto tako će biti rečeno, kao što će reći muslimanu, ali isto tako i nevjerniku šta će reći. Musliman će reći, vidiš ovo je mjesto koje je bilo za tebe pripremljeno u džehennemu. Međutim, Allah tabaraka ve taala svoje milosti i svoje dobrote ti je zamijenio sa mjestom u džennetu. A nevjerniku će mu biti rečeno da si ti nastavio da ideš putem istine, da se pokoravao Allahu, ovo bi bilo tvoje mjesto u džennetu. Međutim, kada si ti odbio da središ poslanika sallallahu i odbio islam, e ovo je tvoje mjesto u džehennemu, pa da gledaj sada sve dok te Allah dželešanu ne proživi. To je stanje muslimana, ali isto tako i kažemo nevjernika u kratkim crtama u kaburu. Znači nemoj da mislimo da ovi kabure koje sada mi vidimo iz Zrstana, da se ništa o njima ne dešava. Zapokopaju čovjeka i to je završetak, do ne dođe sudnji dane. Nego se dešavaju velike stvari. I isto tako hadis ukazuje da je sada džennet i džehennem stvoren i predočen, da je predočen Resulu sallallahu alaihi veselem. Hadis Ebu Hureyre radijallahu anhu nam pojašnjava da Resul sallallahu alaihi veselem upozoravao svoje drugove da ne pitaju Resula sallallahu alaihi veselem po pitanju vjeri dok im on ne govori. I isto tako im je rekao Resul sallallahu alaihi veselem pojašnjavajući im šta je uništilo prethodne narode, a to je da su puno pitali i isto tako da se razilazili sa svojim vjerovjesnicima, a nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio pa kaže kada vam nešto ja zabranim, to se u potpunosti klonite, a kada vam ja nešto naredim, to izvršite shodno svojim mogućnostima. Imam Muslim, ili čak imam Ebu Davud, Ibn Mađe, pojašnjava sebeb zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao ove riječi. Da kažemo, ne može se razumjeti iz ovog hadisa. Zašto je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, ne pitajte me za ono što vam ne spomenim. Zašto je rekao, ili kako je, da kažemo ovdje kada ne pitajte. Ali Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao u arapskoj vezi, deuni, što znači ostavte me. Da je došao El Ekra ibn Habis, jedan od pustinjaka ili Araba ili Beduina koji je došao i pitao Resula sallallahu alejhi ve sellem. Bio je prisutan Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao muslimanima propisan vam je hadž. Iz ove riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem razumije obavi hadž i gotovo. Međutim, El Ekra ibn Hazi upitao da li je ovo Boži poziv svake godine? Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem šutio. Pa ga upitao i drugi puta Resul sallallahu alejhi ve sellem šutio. Pa ga pitao i treći puta pa onda rekao ove riječi. Da kajemo kad se spomene povod hadisa, znači razumljivo je zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao ostavte me. Mi smo u našim prošlim predavanjima, šta smo, znači govorili smo da Resul, da je došao kod Omera i kako je bio. Znači to je kajemo ista ta kategorija ljudi koji nisu dobro poznavali vjeru. Dolazili su iz Badi, odnosno daleko od civilizacije, tako da nisu znali propise. Jer je drugom Resul sallallahu u početku objavi bilo zabranjeno da pitaju Resul sallallahu. Zašto? Jer postoji bojaznost da će određeni propis biti propisan, a nije da kajemo trebalo tako biti. Jer Resul sallallahu i samom El Ekra odgovorimo rekao ne. Znači ne propisuje se hađ svake godine. Međutim, da sam ja rekao jest, on vam bi bio propisan, a vi to ne bi mogli da izvršite. I šta zamislite? Da Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, je svake godine moramo ići na hađ. Bi li mogli ići? Ne bi mogli ići svake godine. I ovu godinu, i onaj puta kada trebamo ići, i kada trebamo to, Allah da pomogne. Ima Hamla braći, otidu, ono, Hamla, i ima jedno, treba ga ganjati, uganja, pa da ga uganješ do hađa, 40. i poslije tamo ima para koliko hoće i tako dalje, se on izvlači. A šta mi da kaže, svake godine treba ići na hađ. I toliki se broj muslimana, svi se sakupi u Meku. Kako će, ne može. Pa je zato Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se pita dok Resul sallallahu alejhi ve sellem šuti. Odnosno, niti im kaže ovo me naređeno, ovo zabranio. U tome dok je stanju, bilo je naređeno muslimanima da ne pitaju Resula sallallahu alejhi ve sellem. A nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava šta je uništilo prethodne narode. Dobro, zašto Resul sallallahu alejhi ve sellem nas obaveštava o tome? Da li da to bude puka informacija, da mi to znamo i hajmo dalje? Ne, da bi se mi čuvali toga. A to je da puno ne zapitkivamo. I isto tako da se ne razilazimo sa našim poslanikom. Jer za sada Resula sallallahu alejhi ve sellem nema živoga. Međutim, sunnet je prisutan, znači ne treba čovjek da se razilazi sa sunnetom. Kako je da kažemo, u kojim je prilikama zabranjeno čovjeku muslimanu zapitkivati? Nama je dobro poznato da je čak više nama naređeno da moramo pitati kada ne znamo. Međutim, islamski učenjaci su pojasnili kada je to zabranjeno da pitamo, pa su spomenuli da je to bilo u vrijeme objave, a to ćemo ako bude kasnije govoriti, dolazi upravo poglavlje o tome, a to je da nije bilo dozvoljeno čovjeku muslimanu pitati za određenu stvar o kojoj poslanik sam ne priča, onda se to kasnije se propiše njima. Isto tako da se ne pita o pitanjima u kojim nema koristi. Danas kod nas, inša da nije tako, alhamdulillah je tako. Pitam o Deđalu, o Mehdiju, o svemu, međutim, možda još nismo savladali kako da dobro klanjamo namaz, kako da budemo skrušeni namazu, isto tako da kažemo haram, halal, slične te stvari, međutim, mi pitamo onoga u čemu nema fajde. Tako da kažemo, nije dozvoljeno da čovjek to pita. I naveli su primjer kada su došli kod Rasula s.a.v. pa ga su ga pitali, da kajemo pitanja koja nemaju koristi. Pa se Rasul s.a.v. se razljutio pa je rekao pitajte šta hoćete, pa su nakon toga pitali Rasula s.a.v. ko je moj otac, pa bi on odgovarao. Drugi je pitao ko je moj otac, pa Rasul s.a.v. odgovarao, a nakon toga kada je Omer radno vidio Rasul s.a.v. se razljutio, jer kad bi se Rasul s.a.v. nasrdio, tragovi srđbe bi se vidio na njegovom licu, pa je rekao mi se kajemo Allahu tebareke ve taala, odnosno na jedan način su priznavali da to ne valja. Isto tako da ne bude pitanje da bi se ismijavali sa drugim ljudima. Pa tako se izvo znači prenosi da su određeni ljudi pitali Resula sa osam ismijavajući se da pita o Božji poslanče, izgubila mi se deba, pa di je moja deba, pa je to im bilo zabranjeno. Isto tako da se ne pita puno ono što se nije desilo. Dođe čovjek pita, dobro, ako bude tako i tako i tako, šta ćemo raditi? I možda se određenim odgovori, pa trebalo bi se ovako raditi, dobro red. A sad kad smo tu žali, a kako ako bude ovako, 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 šta dođu? Kao što su spomenuli sami učenjaci, dođu do određene situacije koja može samo biti u čovjekom razumu, međutim u praksi ne može biti. Znači određena pitanja dođe, pa šta kad bude ovako, ovako, pa zašto ovako, ovako? U stvarnosti ne može se nikada desiti. Samo se desi u njegovom razumu, on to izmije, pa doba ako bude četiri žene, kad čovjek ima hajzil, kad može ima nifas, ima četiri žene, ide, pa... Kakva to ima fajda? A nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio kako treba muslima da se ponaša, a to je ne da puno pita, već kada Resul sallallahu alejhi ve sellem određenu stvar zabrani, to treba se u potpunosti klonimo, a kada mu određenu Resul sallallahu alejhi ve sellem stvar naredi, da to izvršimo svojim mogućnostima. I zato je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da kajemo pojasnio, a to je da čovjek ne treba puno da se bavi pitanjima, već da se treba se bavi, a to je šta je naredba Allaha i poslanika i šta treba odmah raditi, treba odmah čovjek se u potpunosti kloni, a isto tako sa druge strane, šta je naredio Allah i poslanik, treba odmah da radi. I kada bi naša situacija taka bila, onda ne bi puno pitali. Odnosno ne bi puno pitali. Kada bi mi iščitavali šta je Allahova naredba i poslanika sa osanem, i šta je isto tako njegova zabrana, to radili, trudili se ovako, vjeru ne bi imali nikada da pitali. Pa je tako Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio po pitanju zabrane da mora biti u potpunosti ostavljeno, osim u onim situacijama koje su spomenuli islamski učenjaci, a to je znači kada je nužda. Pa je dozvoljeno da se određena mesa koja je zabranjena da jede, da bi čovjek spasio svoj život i da je spasio određeni vitalni organ, međutim, što je vrlo važno da se spomeni, definiciji barure, odnosno nužde treba se vratiti učenjacima, pa da vidimo da li su za određenu stvar rekli da je to darura. Jer mi nekada mi, možda i da kažemo, mustehab mi govori dignemo na daruru, pa ja ne mogu tako živjeti, ja ne mogu bez toga, ne može, i odam neko dani fetvu i on to potom radi. Kupi ovo, pobić kredita, šta je, pa to je nužda, ja ne mogu bez auta, ne mogu ja. Dobro, šta je s ovim laptopom, ne mogu Boga bez toga. Dobro, šta je s ovim, ne mogu stana, tako, to nisu darure, to se vraća što su rekli islamski učenjaci, šta je darura, pa da čovjek to uzme i da radi. Isto tako po pitanju naredbe, rečeno je da se radi shodno mogućnostima. I kako su spomenuli islamski učenjaci, to se može razumjeti da je olakšanje, ali isto tako je težanje. Olakšanje u tome smislu da čovjek radi ono što je u mogućnosti, to je olakšica. Ono što ne možeš, ni Allah Dželešanu te ne duži, ne treba. Međutim, sa druge strane, to je otežavajuća situacija. Zašto? Jer se ona straži da ono što je zaista naša mogućnost da to izvršimo, i ako tada ne možemo, onda je spala sa nas obaveza. Navešću vam primjer da nam bude jasniji. Obaveza muslimanu je da klanja namaz u džami. To je naredio Resul sa osvijem, isto tako Allah Dželešanu. To je znači povezano s hodnom mogućnostima. Olakšanje, kiša pada, čovjek bolestan, jer da je mora u svakoj situaciji ići, bilo bi vrlo teško. A međutim, sa druge strane, šta? On je baš nako raspoložen, ne ide u džamiju. Kaže, što? Kaže, ja sam ono što bilo do mene, što sam ja mogu, ja sam to uradio, ja ne mogu više. Dobro, što ne radiš za Allahovu Dželešanu vjeru? Što ne pomogneš davu? Što ne daneš osvijem? Kaže, Allah ne duži preko mogućnosti. Dobro, šta je tvoja mogućnost? A nadiš da je njegova mogućnost više i više i više od toga. Zato kajmo, ne treba se olako nasati prema tome. I na kraju molim Allah, tebareke ve taala, se okoristimo ono što smo čuli. Jer da bude dokaz za nas, a ne proti nas, a kulu kavli hada, ve esta, ve li ve محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.